Český rozhlas Dvojka.
Příjemný prvomájový den přeje Zita Senková. Pravidelný rozhovor na aktuální témata v souvislostech nechybí ani ve sváteční den. Mým hostem je na svátek práce ekonomka, docentka Ilona Švihlíková, se kterou jsme ve spojení Skypem. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
A naše témata, alespoň v titulcích, když je práce nad zlato a černé zlato nejlevnější v historii. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Je 1. máj, nejenom čas lásky, ale také svátek práce. Budeme k ní mít jiný vztah kvůli nečekané pandemii, omezením, která sebou přinesla, a dopadům, o kterých ještě zdaleka nevíme všechno?
Tak já si myslím, že ta pandemie bude mít samozřejmě dopady na trh práce a už to konec konců vidíme. Často se hovoří o nárůstu nezaměstnanosti. Můžeme se podívat třeba, jak poměrně dramatická je situace ve Spojených státech, kdy se vlastně během několika málo týdnů vymazaly všechny zisky nových pracovních míst za posledních 10 let a ten počet nezaměstnaných sahá ke 30 milionům. Ale ono je potřeba také říct, že ten trh práce není jenom v kategorii zaměstnaný, ale to, co už dnes vidíme, a co si myslím, že může narůstat, je také otázka snižování úvazků, samozřejmě různé krácení bonusů a podobně. To znamená, my se vlastně z té situace vynikající na trhu práce, o které jsme se kolikrát bavili, to znamená nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie a opravdu napjatý trh práce, který prostě dodával i velmi, velmi slušné přírůstky mest, překlápíme opět do stavu velké nejistoty v práci, která se s největší pravděpodobností nemoc dobře odrazí i na mzdách. To znamená, zase se prostě vracíme k nějakému tématu prostě prekarizace a nejistoty, což samozřejmě není dobré ani pro pracovníky, ale ani pro ekonomiku jako celek.
Jak je vlastně možné, že vy sama jste teď řekla, ta skvělá ekonomika před pandemií, ty výsledky, čísla a tak dále, že ta koronavirová krize, uzavření ekonomiky v trvání přece jenom, nechci to schazovat, ale jen několika týdnů, může srazit hospodářství na kolena. Proč?
Tak tady vidíme, jak je ta naše ekonomika křehká. Ona je skutečně založená na tom, že kola se točí a neustále točí a točit budou, to znamená, že se počítá i s tím budoucím výhledem. A tady se nám najednou prostě do hry dostává nejistota úplně jiného typu, než třeba o které jsme hovořili v souvislosti s americkým prezidentem, jeho politikou vůči Číně. Je to vůbec nejistota toho, jak bude ten domácí ekonomický život dál fungovat. Plus samozřejmě tuhle situaci nezažíváme jenom my, vidíme ji v celé globální ekonomice, vidíme prostě uzavření tak obrovských zemí, jako je Indie, vidíme narušení těch dlouhých dodavatelských řetězců a tím pádem se nám vlastně multiplikuje tenhle ten negativní efekt, ten ekonomický negativní efekt té karantény. No a tohle všechno samozřejmě na té ekonomice nutně udělá nějaké negativní stopy. Já říkám, že jako jedna z těch nejdůležitějších věcí skutečně je ta obrovská nejistota toho budoucího výhledu. A to se netýká jenom vývoje pandemie, ale i toho, že s velkou pravděpodobností řada odvětví se prostě bude muset restrukturalizovat. Nemůžeme se vrátit do období 10. března. Třeba cestovní ruch, ale i pohostinství prostě budou fungovat možná už na pořád úplně jinak. A to je samozřejmě vždycky ještě jakoby další šok k tomu.
Když jste vlastně řekla, že ne všechno se možná vrátí do těch starých kolejí, my to neustále opakujeme, že toužíme se vrátit vlastně k normálu před pandemií. Byl to vlastně normál ta situace, když zůstaneme u ekonomiky? Protože nebyli jsme se vším spokojení.
Ne, samozřejmě, že ne, ale byla to prostě situace, která se tak nějak usadila a rozhodně nebyla doprovázena takovým prostě bezprecedentním šokem, který skutečně jako nemá historické srovnání, což je mimochodem důležitý, protože se pohybujeme prostě za situace, o které nemůžeme se poučit nikde v minulosti, prostě zažívají to všechny země na světě víceméně v nějaké míře a všichni tápou a hledají prostě nějakou kombinaci řešení, ať už z hlediska zdravotnického, nebo potom samozřejmě v té další fázi toho ekonomického. No, člověk vždycky, když si na něco zvykne, tak má pocit, že to je normál, A my teď prostě jsme v období, kdy se ten normál kácí jednoznačně a bude se postupně tvořit nějaký nový. Třeba já, když si vemu politiku kvantitativního uvolňování, jo, tak to bylo, když to začínalo, no to bylo něco úplně neuvěřitelného, jako prostě ani v učebnicích to nebylo. A podívejte se dneska, když hovoříme o reakcích na tu krizi, tak už se kvantitativní uvolňování bere jako úplně normální monetární politika, kterou by vlastně měly nasadit skoro všechny centrální banky. Jo. Takže ta situace se z tohohle hlediska opravdu změnila toho, co chápeme nebo co nechápeme jako normál. A teď jsme právě v tom období takové té přeměny.
Lze říct, že ten nový koronavirus pro mnohé se stal jakousi tou černou labutí, jak se říká, tedy jevem nepředvídatelným nebo málo pravděpodobným a nechtěně i odhalil o našem systému ty jeho slabiny, nejenom u nás.
A bezesporu je to exogenní šok na rozdíl od velké recese, proto třeba ta srovnání mohou být sice zajímavá, ale prostě velká recese byl šok úplně jiné povahy a tím pádem vyžadoval taky jako trošku jiný přístup. Krize vždycky odkrývají, ať už prostě chování lidí, to, jakým způsobem na ně reagují a samozřejmě odkrývají i slabosti toho systému. Vemte si, jak jsme si povídali a často lebedili, v jakém dobrém stavu ta naše ekonomika je, což byla podle čísla. Najednou prostě vidím, že třeba tady máme prostě hromady OSVČ, kteří prostě nemají rezervu ani na jeden měsíc. Tak potom jako si říkáte, jako co je to za typ živnosti, že tam prostě není ani jako rezerva jednoměsíční. Vidíme, kolik procent domácností má úspory jenom na měsíc. To znamená, skutečně to má tak říkajíc na doraz, pak prostě stačí krize tohohle typu a hned tady můžeme mít jako velmi silný nárůst sociálních problémů. Takže ona ta krize vždycky odkrývá i to, jak fungují třeba některé branže, jak moc se spoléháme na to zahraničí. Jo, to je typické samozřejmě pro globalizaci, že závislost na těch dlouhých výrobních řetězcích, ale ta, jako, jak se ukazuje, skutečně spíš jenom jako do toho dobrého počasí. Myslím, že je patrné, že jedna z těch lekcí z koronaviru bude bezesporu souviset s úvahami o změně toho, jakým způsobem je řada statků vyráběna a není divu, že hodně zemí v reakci skloňuje otázku nějakých strategických odvětví, jejich ochrany, potravinové bezpečnosti. To jsou témata, která se dostávají vždycky v rámci krize do popředí.
Měli bychom mít státní strategické podniky, podle vás?
Já si myslím, že ano. Říkám, není to úvaha, která se objevuje jenom u nás. Na druhou stranu je potřeba také říct, že to má samozřejmě velká rizika. Víte, situace jako je tato, kdy ten stát samozřejmě začíná s nějakou pomocí a hledá různé kanály, tak ono to vždycky jako láká skupiny, které předstírají, že jejich zájem je veřejný zájem a které mají pocit, že když se rozdává, tak proč bych u toho měl chybět. Jo, tohle jako není náš fenomén, samozřejmě to vidíme ledaskde, proto si třeba myslím, že státní pomoc by nutně musela být podmíněna, jo, skutečně jako zákazem odlivu dividend, zákazem vyplácení bonusů pro manažery a tak dále. Stát není osíčku otřese. Ale ta úvaha o těch strategických firmách si myslím, že je na místě, ale opravdu jako potřeba definovat v rámci vlády nějaká jasná kritéria, jasný přístup toho, kdo by to, které firmy by do této kategorie měly spadat, protože samozřejmě tady už bude fronta těch, kteří si myslí, že zrovna to jejich je to strategické a že by jaksi vláda z peněz nás, daňových poplatníků, do toho měla intenzivněji sáhnout. Takže vždycky je to taková riziková věc, ale myslím si, že ten přístup, ano, tady prostě jsou odvětví, která by ten stát měl chránit. Ne nutně třeba tím, že to 100% vlastní. Jo, to není jenom vždycky ten přístup. Že bych tím prostě měl přistupovat z nějakého trošku jiného dlouhodobého hlediska, že tenhle ten přístup si myslím, že se prosadí.
A jak dlouho bude stát schopen pomáhat firmám jednotlivcům?
Co pak schopen? Jedna věc je samozřejmě mít ty zdroje, což vlastně víme, že většina zemí si bude půjčovat na to. Některé země si myslím, že se vydají i tou cestou té monetizace dluhu, to znamená přímo jim vypomůže centrální banka. To sice bylo dříve tabu, ale vidíme, že už tady máme několik náznaků, že asi tahle ta cesta se nově také otevře. Ono spíš jde o to, jakými kanály se to děje a jak zajistit, aby se ta pomoc, řekněme, nepřekrývala, to znamená, aby ty jednotlivé programy se nebyly mezi sebou a zároveň, aby tady nebyl nějaký jako segment lidí, který je opuštěn, který prostě na žádnou tu pomoc nedostane, i když by ji prokazatelně potřeboval. A tohleto nastavení není úplně snadné, a to obzvláště ne za situace, kdy jaksi to neděláte moc koncepčně, jo? To znamená, kdy bohužel jako teda včera máte prostě výdajové programy, potom ještě saháte do daní a prostě se z toho dělá takový jako zvláštní myšmaš a pak je velice obtížný ohlídat, kdo vlastně měl z čeho prospěch. Ale bohužel jako to může být i záměr samozřejmě.
Říká ekonomka Ilona Švihlíková.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Budeme si podle vašeho názoru práce více vážit po této zkušenosti, kterou procházíme nyní všichni?
Tak krizová situace většinou vede k nějaké změně hodnot a možná k uvědomění si toho, co je důležitější než něco jiného. To bývá. Otázka je, jestli to vydrží na dlouho. Já nemám pocit, že bychom tady byli někdy v situaci, kdyby si lidé jako nevážili práce. Spíš jsme byli v situaci, kdy ten trh práce byl napjatý, což je z hlediska nějakého historického vývoje spíš výjimka než pravidlo, což se myslím pozitivně projevilo v těch mzdových nárůstech. A také prostě lidé přecházeli mezi různými pracovními místy a vlastně ten trh byl v pohybu, což si myslím, že je spíš dobrá známka. Nevidíme ještě, nevidím, jako čeho si přesně budeme v tomhle ohledu vážit. Myslím, že bezesporu zdraví. To doufám, že by nám chvilku mohlo vydržet, nebrat tyhle věci úplně na lehkou váhu a nebrat je jako samozřejmost. Já bych byla moc ráda, kdybychom si prostě uvědomili, že ta politika spoléhání se já to nemusím vyrábět, já to nemusím pěstovat, já si to dovezu, což je typický znak globalizace, že? Tak aby jako tohle bylo trošku víc na ústupu, protože to prostě má jako velikánská rizika a myslím si, že i rozumný stát by prostě měl vnímat, že jsou sektory, jsou obory, kde prostě jako spoléhat se jenom na nějaký dovoz automaticky může být velmi, velmi ohrožující.
Myslíte, že jsme natolik soběstační?
No nejsme právě, jako to ta krize samozřejmě ukázala jako velmi dobře, jednak tu naší pozici v té světové ekonomice a jednak samozřejmě i z hlediska třeba dovozu základních potravin. Víte, že se o té soběstačnosti hodně mluví, někdy se používá spíš ten pojem bezpečnost, takže trošku širší a vlastně může být napojen i na import z nějakých jako bezpečných zemí, ale co je dneska bezpečná země z tohohle hlediska. Víme, že prostě máme problém mít dostatečné množství jakých plodin, jako jsou brambory, vepřové maso, ovoce, zelenina. To prostě jako jsou statky, které vy prostě běžně potřebujete. Je to jako základ, bych řekla, téměř nějaký ekonomiky, takže tady zase už krouží ledas jaké nápady na posílení soběstačnosti, což je určitě dobře, ale já jsem trošku skeptická, musím říct, protože já už to poslouchám asi 20 let. Ono, spousta těch nápadů se vždycky objeví v krizi a pak zase tak jako nějak jako vyšumí. Tak
no právě.
Víme, jestli tentokrát se to zlepší.
Jak hodnotíte vládní programy COVID 1, 2, 3 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, pak tady máme antivirus z pera Ministerstva práce a sociálních věcí?
Tak já všude, kudy chodím, tudy říkám, že si myslím, že aby byl v těch programech pořádek, že by se měli orientovat na výdajovou stranu a nemělo by se sahat na tu stranu příjmovou, protože prostě potom vám tam skutečně může v těch programech vznikat obrovský chaos. Co se týče antiviru, to znamená těch takzvaných Kurzarbeit, což je vlastně německý vynález, který se rozšířil po celé Evropě v nějakých modifikacích, tak tam si myslím, že to fungování vůbec není špatné. Teď samozřejmě budeme stát před klíčovou otázkou, jak ten program prodloužit, což budeme muset, a jakým způsobem případně modifikovat, abychom aspoň zmenšili ten nárůst nezaměstnanosti. Takže tady si myslím, že jako je možnost prostě pro lepší kalibraci toho programu. Tam musím říct, že nemám jako úplně optimistické informace od podnikatelů, že by ten program fungoval. Ono to ukazuje hodně i na tu kapacitu těch institucí, že jo, ta Českomoravská rozvojová záruční banka asi nebyla prostě nikdy úplně zamýšlena na takovýhle nával žádostí, ale to je prostě problém státu. se kterým se samozřejmě musí vypořádat. A tady si jako vím, že hodně podnikatelů slibuje nápravu od toho připravovaného COVID-3, tak uvidíme. Ale myslím, že prozatím ty výsledky jako těch předcházejících dvou úplně jaksi nebudí velký optimismus, řečeno mírně.
Jak restrikce, které se postupně uvolňují, zahýbaly třeba chováním spotřebitelů? Viděli jsme, když se otevřely hobby markety, lidé je okamžitě zaplnili, to platí v podstatě i od tohoto pondělí, kdy se otevřely další obchody, a tam, kde bylo předtím otevřeno v těch prvních týdnech, tak také nebyla nějak nouze o nakupující.
Ono se to myslím, že bude lišit hodně podle odvětví, tak u toho hobby marketu je to poměrně asi srozumitelné, protože my jsme prostě národ kutilů a ve chvíli, kdy perspektiva nějaké dovolené je přece jako velmi nejasná a v zahraničí už vůbec teda, tak samozřejmě jako ta představa zvelebit své okolí, chatu, chalupu, jak si je o to urgentnější, tam bych tomu rozuměla. Myslím si, že čas těch sektorů zaznamená velký příliv po tom vyhladovění v uvozovkách, typický kadeřnictví třeba, ale myslím si, že v některých naopak bude převládat velká opatrnost, protože prostě v situaci právě nejistoty na tom trhu práce a celkové ekonomické nejistoty, tak prostě jsou statky, jejichž nákup můžete odložit. A to víc, pokud třeba vnímáte, že to je spjato prostě s nějakými zdravotními riziky. Takže tady si myslím, že se bude hodně diverzifikovat i v rámci toho malou obchodu.
Harmonogram postupného zmírňování nouzových opatření předložila například i vláda v Itálii. Opírá se o data expertů. Z čeho vychází vlastně naše vláda? Z jakých expertíz? Od koho? Jakou cestou jde vláda při otevírání ekonomiky?
Tak musím se přiznat, že tady úplně nemám ty přesné informace a předpokládám, že to diskutují s tím epidemiologickým týmem a že vlastně se pravidelně vyhodnocuje to, jakým způsobem se ta nákaza šíří nebo nešíří a jaké jsou ty přírůstky a podobně. Je pravda, že to se tak dívám na ty naše debaty, které třeba některé věci urychlují o 14 dní a podobně, tak my někdy máme pocit, že to je jako chaos, který je typický pro nás. Ale já teda sleduju Německo denně a můžu vám říct, že ty debaty tam jsou úplně stejné. Jako v chvíli jsem se ještě dívala na Tagesschau a tam bylo všude, jako jak tlačí ty jednotlivé spolkové země na uvolnění, jak ta centrální vláda si není jistá, jak mění, jestli otevře školy, neotevře, co se otevře, v jakém módu, s jakými hygienickými požadavky. Já říkám, ona je to opravdu bezprecedentní situace. Jo, takže je možné, že budeme i v nějakém módu jako stop go uzavřít, otevřít a zase, nedej bože, kdybychom měli nějaký další nával. A vlastně všechny země víceméně postupují experimentálně. To znamená, že to vyzkouší, zjistí, jestli je problém nebo ne a případně pokračují dál. Prostě nemáme se o co opřít, máme tady prostě neviditelného nepřítele, kterého dost dobře neznáme a prostě hledáme tak nějak ty cesty za pochody.
Řada ekonomů přirovnává celý ten proces vizuálně k písmenu V. Už se podle vás odrážíme nebo bude ta cesta nahoru stejně rychlá jako ten pád? Protože biznis třeba, který dosud nemohl fungovat, už se někde pomalu rozbíhá.
Ano. A možná pro posluchače je to Včko, to znamená, že ta ekonomika se jako hluboce propadne, ale jenom na krátkou dobu a vlastně pak se vystřelí nahoru. To znamená, to písmeno V vlastně očekává, že recese je hluboká, ale krátká. Ergo počítá se s nějakým rychlým oživením. Já se musím přiznat, že když slyším odražení od jedna, tak mě dobrá.
Tak snad dno to nebylo.
Ale samozřejmě je to jeden z těch scénářů, je to ten, řekněme, optimistický scénář, který ale do značné míry předpokládá právě to, že většina odvětví se vyhne nějaké restrukturalizaci, že se nezmění spotřebitelské chování a že skutečně prostě pomocí těch různých státních programů a podpor vystřelíme zase hned nahoru. Já jsem tomu trošku opatrnější, ne, že bych chtěla být takový pesimista, ale opravdu si myslím, že řada těch odvětví prostě bude muset nutně vypadat jinak, jako typicky prostě cestovní ruch. Že? Tam jako je otázka, kdy se prostě vrátí, jestli se vůbec někdy prostě vrátí do té podoby toho jako velmi snadného cestování vlastně všude na světě do všech možných destinací. Jo. To jako, tady bych opravdu na to úplně nesázela. Myslím, že naopak se nám otevírá možnost rozvoje nějakou domácího cestovního ruchu, kde ty možnosti jsou, akorát teda tam bude potřeba opravdu jako hodně zainvestovat.
Ekonomka Ilona Švihlíková.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ještě se nestalo, aby prodávající platil kupujícímu za to, že si od něj odebere ropu. Jaké faktory, paní Švihlíková, k této bezprecedentní situaci přispěly? Po přetlaku nabídky se trh s ropou zhroutil. Jakou má vůbec nyní hodnotu? Kdo má o ní zájem?
Tak ten ropný trh sledovat je skutečně jako té drama prostě, to by mohl být nějaký jako úžasný film prostě z toho udělat, protože tam jako opravdu není nikdy nuda. Já bych možná dala trošku, jak ty jednotlivé události šly za sebou. Možná si posluchači vzpomínají, že se konala jednání ve formátu OPEC Plus s dominantními zeměmi Rusko, Saudská Arábie. Rusko moc nechtělo jít do toho dalšího snížení těžby a říkalo si, že ta nižší cena by mu pomohla vyřídit si účty s americkými těžaři břidlic. Saudská Arábie se trošku rozčila a rozhodla se rozpoutat cenovou válku, ale zapomněla na tom, že tam je tam jeden velký faktor, a to je právě koronavir, který naprosto bezprecedentně snížil světovou poptávku po ropě o třetinu, což prostě je opravdu něco naprosto nebývalého, tak samozřejmě, že on necestuje se, stojí velké části průmyslu nebo prostě jedou na menší kapacitu, včetně chemického, a to všechno samozřejmě se odráží té poptávky po ropě. Sice se Spojené státy snažily zprostředkovat dohodu, což je další neuvěřitelná věc, aby jako USA fungovaly jako mediátor mezi Ruskem a Saudskou Arábií ve formátu OPEC+, aby se dohodli na tom snížení těžby. Zase možná je potřeba vysvětlit, protože to skutečně se dějí věci. Je to hlavně proto, že ten americký ropný biznis je považován za strategické odvětví, ale za velmi nízkých cen nedokáže fungovat. Samozřejmě ta těžba z břidlic je technologicky náročnější. No ale ani to moc nepomohlo a vlastně ten velký propad poptávky nemohl být kompenzován tím škrtem, tím snížením těžby dohodnutým v rámci OPEC+, takže ten trh byl naprosto zaplaven ropou a ten problém těch záporných cen, ono se nám tu a tam ty záporné ceny objevují a v tomhle případě vyloženě souvisí s tím problémem skladování. Jo, prostě ropa není něco, co můžete mít jako někde schováno ve sklepě, potřebuje to speciální skladování a tím pádem se může v takovýchto výjimečných situacích stát, že ta cena se vlastně obrátí do svého mínusu. Dneska už zase v mínusu samozřejmě není, ale je velmi, velmi levná. A ta cena někde kolem těch 17-20 dolarů za barel, jednoduše řečeno, je likvidační pro americké těžaře, kteří jsou navíc velmi silně zadluženi, ale je samozřejmě naprosto nepřijatelná i pro ropné giganty, jako je Saudská Arábie nebo jako je Ruská federace.
Budou muset američtí těžaři snížit produkci?
No, samozřejmě oni budou muset zavřít, protože tohle prostě jako pro ně vůbec je nemožný. Vezmeme si, že ty firmy ropné v řadě jiných zemí jsou státní, že jo? Tak tam samozřejmě jako to nefunguje přesně podle tohohle módu, ale tohle jsou prostě soukromé firmy, říkám, velmi zadlužené a tahle ta cena je prostě pro ně naprosto likvidační. Takže vím, že ve Spojených státech se hovoří o tom, jestli dojde k nějakému bailoutu, neboli k nějakému záchrannému programu americké vlády. To by bylo samozřejmě neskutečně drahý, jako neskutečně. A nebo jestli prostě tak nějak doufá, že se rychle ta situace obnoví, v čemž bych teda já byla trošku opatrnější, protože opravdu si nemyslím, že bychom se za měsíc jako dostali znova na poptávku, světovou poptávku, okolo 100 milionů barelů za den. Dneska vidíme hlavně, že se řada projektů investiční škrtá a hlavně těch, které jsou drahé, což znamená ropné písky, Kanada, hlubokomořská ropa, těžení v těch arktických oblastech. To samozřejmě dneska při těch cenách vůbec nedává smysl. To znamená, že řada těch investičních projektů se škrtá a dá se očekávat, že odvětví ropného biznisu bude velmi masivně propouštět.
Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC a její spojenci se v dubnu dohodli na výrazném snížení těžby, aby kompenzovali, jak už tady zaznělo, pokles té poptávky, podpořili cenu ropy. Je tato dohoda dostatečně výrazná nebo efektivní na to, aby odstranila ten převis nabídky na tu poptávku? Postačí k obnovení rovnováhy na trhu?
Je to samý rekord, ale není. Skutečně snížení, oni myslím dohodli skoro 10 milionů barelů za den a donutili i Mexiko a prostě všechny země kolem, aby se do toho zapojili, takže skutečně neuvěřitelné, nesrovnatelné snížení těžby, nesrovnatelné i s obdobím po roce 2008-2009, kdy si vzpomínáme, že ta ropa taky šla prudce dolů, praskla ta ropná bublina, ale my si musíme opravdu uvědomit, že ta situace, kdy prostě ta letecká doprava je velmi omezená a i vlastně to ostatní, co souvisí se spotřebou ropy, právě třeba ten chemický průmysl, jak jsem zmiňovala, tak ty odhady jsou, že ta ropa, ta poptávka poklesla až o třetinu. Jo, a to neuškrtáte už. To je prostě šok takové míry, zase bezprecedentní. Pořád jsme u toho bezprecedentního. Tak to tady máme znova i na tom ropném trhu. A tady skutečně, i kdyby se, myslím, OPEC plus rozkrájel, tak s tím nic neudělá. To znamená, v tuhle chvíli ty státní firmy samozřejmě vydrží, to je hráč jiného typu a řada firm prostě si myslím, že skutečně skončí, ledaže by jim na pomoc přispěchala vláda s nějakým speciálním záchranným programem pro ně, ale to teda musím podotknout, by bylo extrémně, extrémně zatěžující pro rozpočet.
Konstatuje na závěr dnešního svátečního vydání, jak to vidí ekonomka Ilona Šilíková. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vám a všem posluchačům krásný den.
Díky moc a zase brzy naslyšenou.
Na to se těší také Zita Senková. Nenechte si ujít další pořady Českého rozhlasu Dvojky.